Bog čini sve da pridonosi dobru. Naša je, vjerujem, ohrabrujuća tema jutros. Ja vjerujem da imate riječ Božju sa sobom, Sveto pismo, kod sebe u rukama i da možemo tako lakše pratiti ovaj tekst kojeg ja vjerujem da nam jutros Gospodin stavlja pred nas. Ako kojim slučajem nemate Sveto pismo blizu sebe, ako nemate Sveto pismo u rukama, evo Ruben i Darko će se pobrinuti da vidite taj tekst na ekranu. Dobro je vidjeti, dobro je čuti tekst istovremeno. Dakle, Rimljanima 8. poglavlje od 28 do 39. Poslanica apostola Pavla Rimljanima 8. poglavlje od 28 do 39. gdje apostol Pavao crkvi u Rimu, ali i nama na jedan indirektan način piše ovako. Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, oni koji su odlukom Božjom pozvani. Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova sina, da ovaj bude prvorođenac među mnogom braćom. A koje je predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. Koje je opravdao, one je i proslavio. Što ćemo ovomu nadodati? Ako je Bog za nas, ko će biti protiv nas? On, koji čak nije poštedio vlastitog sina, već ga je predao za nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime? Tko će podići tužbu protiv izabranika Božih? Bog koji ih opravdava? Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro, još bolje koji je uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao mač. Zbog tebe, stoji pisano, ubijaju nas cijeli dan, drže nas kao ovce određene za klanje. Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Bog neka blagoslovi svoju riječ. Amen. Samo nakon nekoliko mjeseci, nakon obraćenja i onda vjenčanja moje supruge i mene, na glavi moje supruge pojavila se jedna mala kvržica. Prvo smo mislili da se je negdje udarila i da će se to samo po sebi povući kako to obično biva. No međutim, to nije bio slučaj. Jedno vrijeme je to trajalo i onda smo pitali jednu našu susjedu, poznanicu koja je medicinska sestra, što bi to moglo biti. Njezin izraz lica odmah nam je dao do znanja da stvar nije nimalo dobra. Morala je hitno u Zagreb na operaciju jer je bila riječ o svojevrsnom nepoznatom tkivu. Jer je bila riječ o onome što mi obični ljudi nazivamo rak. Samo nakon nekoliko mjeseci, nakon suprugine operacije, meni je dijagnosticirana jedna vrlo podmukla bolest bubrega, te sam završio na istoj klinici u Zagrebu, ali na drugom katu. I kada sam ležao u toj klinici, pored mene ležao je čovjek koji je radio za Vladu Republike Hrvatske na projektu projekcija mogućih budućih katastrofa. Dakle, ranih 90-ih, taj čovjek mi je govorio o zagrijavanju planete, o poplavama, o potresima, o dizanju razine mora koja bi mogla ugroziti neke naše prekrasne primorske gradove. Govorio mi je o velikim migracijama koje će se dogoditi, to ne toliko zbog rata, koliko zbog ekoloških katastrofa koje će se događati u budućnosti. Taj čovjek je cijeli bio u tome. On je bio potpuno posvećen toj problematici. Ja doista volim slušati ljude koji su potpuno posvećeni svome području ili onome čime se bave. Jedne noći, dva sata iza ponoći, taj čovjek je dobio snažan napad panike. Moram priznati da sam se jako uplašio, jer do toga dana, toga trenutka to nikada nisam vidio. Počeo se znojiti, tresti toliko snažno da je cijeli krevet podrhtavao. I kako se je znojio, kako se je silno tresao, vikao je iz svega glasa: moram misliti na dobro, moram misliti na dobro, moram misliti na dobro. To je trajalo dosta vremena, tako dugo dok dežurni liječnik nije došao i dok mu nije ubrizgao sredstvo za smirenje. Ujutro, poslije doručka, ja sam ga pitao: gospodine, mogu vas nešto pitati? On mi je odgovorio: naravno. Što je to dobro? Kad ste imali napad panike, vi ste stalno ponavljali: moram misliti na dobro, moram misliti na dobro. Što je dobro? Ja vjerujem da je upravo odgovor na pitanje što je dobro ključan odgovor za razumijevanje našega pročitanog i vrlo bogatog teksta. No prije nego odgovorimo na to doista glavno pitanje, mi ćemo pod jedan jutros odgovoriti na sporedno pitanje koje će nas dovesti do glavnog pitanja i do razumijevanja ovoga teksta, a to je pitanje što sve Bog koristi da pridonosi dobro. Dakle, pitanje je broj jedan: što sve Bog koristi da pridonosi dobro? Nerazumijevanje u životu, zbunjenost, frustracija razno raznim situacijama nastaje između ostalog i to velikim dijelom zato jer miješamo te dvije pojave. Jedno je ono što Bog pridonosi da pridonosi za dobro, a drugo je dobro samo. To treba odvojiti. Jedno je dobro samo, a drugo je sve ono što Bog pridonosi za dobro. Dakle, to su dva različita pojma i pojave. Prije spomenuto vrijeme za mene je bilo jedno od možda najtežih životnih perioda i sjećam se da sam svaki dan čitao Rimljanima 8:28-39. Svaki dan, nekoliko puta. I pitao se: zar je Bog stvarno dobar? I svi mi ponekad dođemo u životne situacije gdje se pitamo da li je Bog stvarno dobar. Ako je Bog dobar, zašto mi se to događa? Ako je Bog stvarno dobar, zašto nam se to događa? Što nam se događa? Čitajući, razmišljajući, bdijući nad tim tekstom, u ono vrijeme došao sam do zaključka da naš temeljni stih ili je najveće ohrabrenje ili je najveća obmana ikada izrečena. Da Bog sve pridonosi na dobro. Dakle, što sve Bog pridonosi dobro? Nema sumnje da Bog koristi dobro da pridonosi dobro. I dobro nam je nekako bliže, nekako nam je prirodnije, nekako nam je ugodnije. Ujutro kad sretnemo čovjeka, bilo koga, kažemo dobro jutro. Kasnije kada je dan, kažemo dobar dan. Kada je večer, želimo uvijek drugome dobru večer. Kad sretnemo prijatelja, pitamo ga: jesi dobro? Jesi dobro? A doista onima koji su nam dragi želimo svako dobro. I nema sumnje da dobri Bog koristi dobre epizode, dobre trenutke u našim životima, da pridonosi dobro, vidjet ćemo što je dobro. On koristi dobro. On koristi dobre periode, dobre epizode u našem životu. Kada je dobro, kada je sjajno, da bismo razumjeli krajnje dobro. Sjećam se i sjećamo se dobrih trenutaka. Sjećamo se onda kada je bilo dobro. Na primjer, bezbrižno djetinjstvo, odlazak na more, kupanje sa drugom djecom, kule od pjeska. Razmišljajući o dobrim vremenima ovaj tjedan, ponekad je dobro razmišljati što mi se sve dobro dogodilo, koji su to dobri trenuci u mojem životu. Nekako sam otišao na otok mladosti, u Sjećanju, kada su mladi iz cijele one bivše države došli zajedno i gledajte, svaki dan natjecanja u svemu i svačemu. Nogomet, svaku večer logorska vatra, gitare, prekrasno vrijeme. Prekrasno vrijeme. Sjećamo se prve plaće. To je bio događaj, kad su se dobili prvu plaću. Sjećamo se prvog auta. Sjećamo se kada smo kupili stan ili kada smo sagradili kuću. Sjećamo se kada smo dobili prvo dijete, kada smo dobili ćer, sjećamo se kad smo dobili unuka. Nema sumnje da Bog koristi dobra vremena, dobre epizode, da pridonosi dobro. No Pavao ide šire od toga. Pavao piše i tvrdi da on zna da Bog sve pridonosi, sve pridonosi, sve koristi da pridonosi dobro. Još jedan put. Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobro. A to definitivno uključuje i manje dobre situacije, i manje dobre dane, i manje dobre epizode, kao i one loše, kao i one najgore. Bog koristi i one najgore epizode, dane, trenutke u našim životima. Zašto? Da pridonosi dobro. Da pridonosi dobro. Razmotrimo malo kontekst našeg temeljnog teksta. Pavao u kontekst Kristove Božje ljubavi isprepliče ne baš lijepe događaje. Ne baš lijepe događaje. 8.35 nadalje, gledajte. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Dakle, to je tekst. I gledajte u taj tekst što sve Pavao ostavlja. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja. Kaže tjeskoba. Progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Zbog tebe stoji pisano, ubijaju nas cijeli dan. Držene su kao ovce određene za klanje. Ali u svemu ovome sjajno pobjeđujemo i po onome koji nas je ponovno ljubio. Siguran sam, kaže Pavao, da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od treći puta, od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, smaknuće, pogibao, mač, nisu dobri. Nitko to ne želi, nitko ne teži za time, daleko od toga. Ali Bog ih koristi. Kaže, Bog koristi sve da pridonosi dobro. Ja naravno ne želim umanjiti probleme kroz koje svi prolazimo kroz ovaj period, kroz ovaj program, ove mjere Ostani doma. Ali vidite, te mjere su još uvijek jako daleko od gladi. Doma ste, ako ste doma zato jer vam je država tako rekla, dobit ćete 4000 kuna. Imate puni frižider, imate televizor, imate mnoge programe. Nije to toliko loše, kao što mi mislimo da je loše. Daleko je to od gladi. Daleko je to od gladi. Što dalje kaže Pavao? Progonstvo. Progonstvo. Kaže smaknuće. Smaknuće. Pogibli, mač. Sve se to događalo u prvome stoljeću, drugom stoljeću, trećem stoljeću. Sve se to događalo na ovaj ili onaj način kroz cijelu povijest crkve. Crkva je uvijek na ovaj ili onaj način progonjena. Nije dobro došla u ovaj svijet. Gledajte, čovjek jako brzo počne mrmljati, počne kritizirati sve živo i mrtvo oko sebe. Ali kada je stvarno teško, kad pritisne, kao što kaže apostol Pavo, pritisnut sam, kada čovjek ušuti, onda može jako puno izdržati i onda može jako puno spoznati. Spoznati. Kada smo u fazi mrmljanja, kada smo u fazi nezadovoljstva i kritiziranja, malo toga mi možemo čuti, malo toga možemo razumjeti, malo toga možemo naučiti, jako malo toga možemo spoznati, nažalost, kada je dobro. Kada ušutimo, kada nas stisne, kada dođu teške epizode u naš život. Vidite, čovjek razmišlja drugačije i postavlja pitanja na jednoj drugoj razini i sluša na jednoj drugoj razini. Vidite, u tom kontekstu je važno razumjeti da Bog sve pridonosi na dobro. Na dobro. Bog u svojoj suverenosti sve, dakle i loše i dobro, koristi da pridonosi dobro. I sada idemo na naše glavno pitanje po dva. Što je dobro? Što je dobro ako Bog sve pridonosi za dobro? I loše, i najloše, i ono najgore, i ono najbolje za dobro. Što je dobro prema apostolu Pavlu? Moram misliti na dobro, moram misliti na dobro. Što je dobro? Što je dobro? Netko je dobro sumirao tri osnovna ključa za tumačenje Svetoga pisma. To su kontekst, kontekst i kontekst. U samome tekstu nalazi se vrlo jasan odgovor na pitanje što je dobro. Vrlo je jasan odgovor. Pročitajmo još jedan put naš tekst. Kaže Pao, znamo da Bog čini da sve predonosi dobro onih koji ga ljube, onih koji su odlukom Božjom pozvani, jer koje je predvidio, one je i predodredio. Zašto? Da budu jednake slici njegova sina. To je dobro. Da budemo jednaki slici njegova sina. Što je dobro? Dobro je mijenjati se. Dobro je posvećivati se na sliku i biti sve slični i slični našem spasitelju. I važno je reći, ne samo spasitelju, i gospodinu Isusu Kristu. To je vrlo visoki cilj. Znate, Bog je za moj i tvoj život, dragi brate, draga sestro, postavio vrlo visoki cilj. I ja i ti, jednoga dana, bit ćemo jednaki slici njegovom sinu, a mojem i tvojem spasitelju, Isusu Kristu. To će se dogoditi. To kaže apostol Pavao. To je cilj vjere. Da ćemo jednoga dana biti jednaki slici našem spasitelju i gospodinu Isusu Kristu. Da bismo razumjeli da je dobro ispravljati grijehom deformiranu sliku na kojoj smo stvoreni. Da je dobro svakim danom biti sve slični našem spasitelju Isusu Kristu. Mi moramo jasno vidjeti u tekstu kome Pavao piše ovaj tekst. Kome je adresiran ovaj tekst. Još jedan pot kaže, znamo da Bog čini da sve pridonosi dobro onih koji ga ljube. Onih koji su odlukom Božjom pozvani. Ovaj tekst nije adresiran na nevjerne ljude. Ovaj tekst ne odnosi se na nominalne kršćane, na nedeljne kršćane, na sezonske kršćane. Ovaj tekst je adresiran, Pavao ovdje piše, stvarnim vjernicima. Oni koji su stvarno nanovo rođeni i opravdani. Taj tekst, pisan je njima i oni razumiju taj tekst. I oni svakim danom sve dublje razumiju taj tekst. Kaže, jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova sina. Otvorimo Rimljanima jedan kada odgovaramo na pitanje kome Pavao piše, koja je svrha ovoga teksta. Kome piše ovaj tekst? Rimljanima 1, prvo poglavlje, prvi 7 stihova. Pavao vrlo jasno u uvodu piše kome on piše i kada razumijemo kome piše, onda možemo više razumjeti što to znači. Što to, ko kome zašto piše? Kaže, Pavao sluga Isusa Krista, gledate, pozvan za apostola, određen za evanđelje Božje, koje je Bog unaprijed obećao po svojim prorocima u svetim pismima, o svome sinu, koji je po tijelu urođen od potomstva Davidova, a koji se uskrsnućem od mrtvih po duhu svetome pokazao kao sin Boži sa svom vlašću. Isus Krist, naš gospodin, po kome smo i mi primili milost i apostolstvo, da na slavu njegovog imena propovjedamo poslušnost povlaka vjeru među svim narodima, među kojima ste i vi pozvani da budete pripadnici Isusa Krista, svima ljubimcima Božjim u Rimu, pozvanima da budu sveti. Milost vam i mir od Boga Oca našega i gospodina Isusa Krista. Što smo čuli? Samo nekoliko najvažnijih stvari iz ovoga teksta. Što smo čuli? Gledajte, evanđelje je prije svega evanđelje Božje. To je evanđelje o njegovom sinu, koje se propovijeda na slavu Božju. Što pokušavam reći? Mi nismo toliko važni kao što mi mislimo da smo važni. Mi moramo razumjeti da smo jako važni u Isusu Kristu, ali izvan Isusa Krista mi nismo tako važni. Naša važnost, naša vrijednost je u Isusu Kristu. Zašto? Jer evanđelje prije svega, evanđelje Božje, evanđelje u njegovom sinu koje se propovijeda njemu na slavu, tek onda se propovijeda na spasenje čovjeka. Mi nismo tako bitni kao što mislimo da smo bitni. Mi smo bitni u Isusu Kristu. Mi smo bitni u evanđelju. Mi smo bitni u njemu. Propovijedanje ljudsko-centričnog evanđelja, koje u središte svega stavlja čovjeka i njegovu potrebu, a ne Boga i njegovu slavu, stvara narcisoidne, sebične kršćane u narcisoidnom društvu. I to je ono što se događa u Europi i u Americi. Dakle, zbog propovjedanja ljudsko-centričnog evanđelja mi stvaramo narcisoidne, sebične kršćane u narcisoidnom društvu. I to je upravo ono što kaže apostol Pavao, da će u posljednjim vremenima društvo biti narcisoidno. Ali ovo zna i kaže Pavao Timoteju, u posljednje vremena ljudi će biti sebeljubci. Sebeljubci. Sve ide velikim dijelom iz crkve. Mi moramo propovjedati Kristo, križocentrično evanđelje, Bogu na slavu prije svega. Jer to evanđelje Bože, evanđelje o njegovom sinu. To je evanđelje koje se mora propovjedati na njegovu slavu. To nije o nama, to je o njemu. To nije o tebi, to nije o meni. To je o Isusu Kristu i njegovoj slavi. Čujemo li to? Čujemo li to da mi nismo toliko važni kao što mislimo da smo važni? Da smo važni u Isusu Kristu, van njega nismo važni. Nismo važni. Krist, križ mora biti u središtu svega, a ne čovjek i njegova potreba. Jer ništa neće funkcionirati. Bez obzira koliko pjevali ili ne pjevali. Mi moramo propovijedati evanđelje na slavu Božju. Na slavu Božju. Što smo još čuli? Kaže apostol Pavao da na slavu njegovog imena propovijedamo poslušnost vjeru. Poslušnost. Mi volimo propovijedati i čuti da nas je Bog nakon nanovorođenja i opravdanja stavio u Krista i on nas gleda kroz Krista i njegovu pravednost. I to je esencija evanđelja, to je istina. U trenutka nanovorođenja, u trenutka obraćenja, te Bog nas gleda kroz Krista. Ali puno manje možemo čuti da nas od trenutka obraćenja, nanovorođenja i opravdanja, Bog želi mijenjati na sliku tog Krista. Na sliku tog Krista. To se događa istovremeno. To se događa neodvojivo. To ide jedno s drugim. Jer Isus je spasitelj i gospodin. Isus ne može biti spasitelj i je veznik. Isus je spasitelj i gospodin. I u trenutka nanovorođenja, obraćenja, opravdanja, Bog nas gleda kroz svojega sina, našega spasitelja Isusa Krista. Ali istovremeno on nas počinje mijenjati na sliku koja je izokrenuta grijehom i grešnim načinom života. On nas počinje mijenjati i zato mi na slavu njegovu propovijedamo poslušnost povlaka vjeru. Vjera uvijek dovodi do poslušnosti. Što smo čuli? Kome Pavao piše? Da Bog čini da sve pridonosi dobro. Kaže u prvom poglavlju Pavao svima ljubimcima Božim u Rimu pozvanima da budu sveti. Da budu sveti. Kome Pavao piše, znamo da Bog čini da sve pridonosi dobro onih koji ga ljube. Vidite, ljubav i svetost moraju ići zajedno. Moraju ići zajedno. U prvom i drugom poglavlju apostol Pavao u poslanici Rimljanima govori o sveopćoj i potpunoj pokvarenosti čovjeka i čovečanstva. Od trećeg do petog poglavlja on govori o opravdanju samo po vjeri u samo Krista po samo milosti Božoj. Onda od šestog do osmog poglavlja on govori o posvećenju, o mijenjanju na njegovu sliku. Onda ubacuje Rimljanima 9 do 11, Izrael nije crkva, crkva nije Izrael, ima preklapanje, ali to su dvije različite stvari. I onda se ponovno vraća od 12 do kraja posvećenju. Što želim reći? Veliki tekst govori o mijenjanju, o svetosti, o poslušnosti. To je dobro. Dobro je mijenjati se i svakim danom biti sve slični svome spasitelju Isusu Kristu. Isus je vrlo jasan. Gledajte što on kaže, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Vršit ćete moje zapovjedi. Tko pozna moje zapovjedi i vrši ih, taj me ljubi. Ako me tko ljubi, držat će moju riječ. Jasan je gospodin Isus Krist. I to nije legalizam. Daleko od toga, to je Božja, vidjet ćemo, ambiciozna, efektivna ljubav. To je ljubav koja se ne raduje nepravdi, a raduje se istini. Te Božja ljubav je pravedna, istinita i sveta. To je ono što govori ovdje apostol Pavao. Dakle, od trenutka nanovorođenja, obraćenja, opravdanja, Bog nas gleda kroz Isusa Krista i njegovu pravednost. Ali istovremeno, od trenutka nanovorođenja, obraćenja, opravdanja, Bog nas počinje mijenjati na sliku svojega sina, našega spasitelja Isusa Krista. I to je dobro. To je dobro. To je taj visoki cilj. I zato su reformirani teolozi uvijek ponavljali i uvijek ponavljaju, vi možete doći k Isusu Kristu kakvi god jeste. Dođi kakav jesi, dođi kakav jesi. Mi možemo doći k Isusu Kristu kakvi god jesmo, ali mi ne možemo i nećemo ostati u Isusu Kristu kakvi god jesmo. Jer vidite, opravdanje i posvećenje idu zajedno. Isus Krist je spasitelj i gospodin. To mora ići zajedno. I to posvećenje je dokaz opravdanja i garancija proslavljenja. I garancija proslavljenja. To je ono što kaže pisac Hebrejima, da bez posvećenja nitko neće vidjeti gospodina. Opravdanje i posvećenje idu zajedno. Dakle, biblijska teologija, kontekst, tekst, tekst tumači tekst, samo pismo ili sola skriptura je osnova svakog tumačenja pisma. No u našem temeljnom tekstu kojeg smo pročitali, Pavao koristi i sustavnu teologiju da bi naglasio i odgovorio što je dobro. Što je dobro? Još jedan put, 8.30. Kaže Pavao, a koje je predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. Koje je opravdao, one je i proslavio. Što smo vidjeli? Imamo predodređenje. To se događa u vječnosti. Pavao spominje opravdanje. To je trenutak vjere, to je susret vječnosti i vremena. To je nanovo rođenje. Pavao spominje proslavljenje. Što nedostaje? Posvećenje. Posvećenje. Vidite, i površan poznavatelj sustavne teologije ovdje vidi da nedostaje posvećenje. Zašto? Posvećenje, radovi u tijeku u mojem i tvojem životu događaju se sada, događaju se nakon predodređenja, opravdanja, u procesu posvećenja, to je priprema za proslavljenje, kada ćemo biti jednaki slici njegova sina. To se događa u tvojem i mojem životu. I u tvojem i mojem životu Bog će koristiti sve. I dobro, i manje dobro, i loše, i one najgore trenutke. Zašto? Da ostvari svoj cilj. I njegovo samosažaljenje, naše samosažaljenje, naše jeukanje, naše negodovanje, njega neće spriječiti. Jer njegova ljubav nije romantična ljubav. Njegova ljubav je ambiciozno efektivna ljubav. Onaj koji je započeo dobro djelo u nama, kaže, on će ga dovršiti. On će ga dovršiti. I u ovom našem tekstu ovi glagoli su svi u svršenom vremenu. Ko je predodredio, te je opravdao, te je proslavio. Što radi sada? Sada nas posvećuje. Sada nas mijenja. Znate, ja sve razmišljam, zašto se ljudi ne žele obratiti? Zašto? Prvo, znate što je obraćenje? Vi morate reći da ništa ne možete, da ste grešni. Da ne ide. Da ne ide. Da je nula. Da je toliko loše. Tražite samo milost. Ne tražite ni poziciju, ne tražite ni nagradu, ne tražite ništa, tražite samo milost. Toliko je loše. A kada se jedanput obratite, kada se nanovo rodite, što onda? Onda se moramo mijenjati. Pa ko to hoće? Onda se moramo mijenjati, biti slični Isusu Kristu. I vidite, grešna narav je ta koja nas vuče skroz od jednoga i drugoga. I koliko je onda to snažna ljubav, koliko je onda to snažno evanđelje, sila evanđelja, Božja sila, da nas opravda i da nas posvećuje. I ona to čini. I ona je dovoljno snažna. Gospodin iz uvoda na pitanje, gospodine, recite mi što je to dobro? Što je to dobro? Kad ste imali napad panike, vi ste stalno ponavljali, vikali, moram misliti na dobro, moram misliti na dobro. Recite mi što je to dobro? Što vi mislite? Što je dobro? Čovjek je bio pametan čovjek, nije odmah odgovorio. Razmišljao jedno vrijeme i onda je rekao, dobro su moja žena, moja djeca i moja obitelj. Dosta godina čestitali smo Božić jedan drugome. I nadam se, vjerujem da je čovjek pored ovog zemaljskog kratkotrajnog dobra pronašao onoga koji je jedini dobar. Koji je jedini dobar. Za zaključak, evo i primjenu, tri kratke misli, ohrabrenja, smjernice kako živjeti, kako se postaviti kada dođu teška vremena. Kada dođu teška vremena. Kada je teško, kaže Pavao Filipljanima, pritisnut sam. I mi kao vjerni ljudi, kao crkva, mi smo nekad pritisnuti sa svih strana. Kako se ponašati, kako se postaviti, gdje stajati onda kada smo pritisnuti? Kada smo pritisnuti, gledajte, pod A, mi moramo znati da je Bog Bog i da je Bog dobar. Bog je Bog i Bog je dobar. Kada je teško, kada nam se sve ruši, ne slušati onu drugu stranu koja će nam šaptati Bog nije dobar. Bog te je ostavio, Bog te ne voli, prešao si granicu, nema više povratka. To jednostavno ne stoji. Gledajte što kaže Pavao, koje je predodredio, te je i proslavio. To je gotovo. Kaže, ali te posvećuje. Te posvećuje. Te posvećuje. Bog je uvijek dobar. I onda kada nije dobar. I onda kada je loše. I onda kada je jako loše. Bog je Bog, Bog je suveren Bog i Bog je dobar. Samo što mi miješamo ono što Bog koristi da pridonosi za dobro sa dobrim samim. To je naš problem. Samo što mi ne razumijemo da mi nismo tako dobri kao što mislimo da smo dobri. Tu je problem. Tu je problem. I onda Bog mora stisnuti u svojoj ljubavi. U svojoj pravednoj, istinitoj ljubavi. Bog nas mora stisnuti. Vidite, to je ta pravedna, sveta, istinita ljubav. To je to. U svojoj dobroti. Bog koristi. Nema sumnje. Nevolje. Tjeskobe. Progonstvo, glad, smaknuće, pogibao mač. U svojoj dobroti, u svojoj ljubavi, Bog, kaže nam apostol Pavlo, nam neće dati više nego možemo nositi, ali ponekad dođe jako blizu. Jako blizu. Ponekad dođe jako blizu. Zašto? Jer ljubi. Jer je njegova ljubav ambiciozno efektivna. One koje je pozvao, koje je opravdao, one će proslaviti. I ti će biti jednaki slici svome spasitelju u vječnosti. Jednaki slici svome spasitelju. Kada dođu nemile epizode u našem životu, vjerujte mi, ako ste mladi u Kristu, doći će. Doći će. Mi moramo biti svjesni, mi moramo znati da je Bog Bog i da je Bog dobar. I pod B mi moramo znati da Bog radi u našem životu. Bog intenzivno radi u našim životima. Jeremija je u jednoj epizodi svojega života imao mnoga pitanja za gospodina. Habakuk isto. Kada je Habakuk navalio na gospodina s pitanjem, ono kaže Habakuk, ako ti ja objasnim što ja radim, ti nećeš vjerovati. Ti ne možeš to pojmiti. Bog je toliko velik da istovremeno radi mnoge stvari. Mnoge stvari. U nama, po nama, kroz nas, oko nas. Toliko je velik. Kaže Habakuk, ako ti ja pokušavam objasniti što ja radim u tvojem životu, kaže ti to ne možeš shvatiti, ti to ne možeš pojmiti, jer si mali, jer si skučen, jer si ograničen. Jer si ilovača, kao što kaže Jeremija. Znači, Jeremija je bio Božji čovjek kao i Habakuk, kao ja i ti, i on dolazi kod Boga sa pitanjima, sfrustriran, zbunjen, nejasno mu je. Zašto mora biti tako kako je? I Bog drugačije odgovara Jeremije nego Habakuku. On mu kaže, idi kod lončara. Kaže Jeremija, idi kod lončara. Znate, Bog nam nekada kroz život govori, kroz priče, kroz ljude, ponekad kroz nevjerne ljude. Znate, Bog vam nekad direktno odgovori na vaša pitanja. Mimo crkve, mimo svega toga. Kaže, idi ti kod lončara. Jeremija kod lončara. Sjećam se snažne poruke ovdje kod nas od brata Nadaždija. Kada nas je posjetila crkva iz Mošćenice, iz Petrinje. I imali smo prekrasno zajedno. Imali smo službu, onda smo imali ručak, onda smo imali druženje, onda smo uzeli harmonike, onda smo uzeli gitare, onda smo vani na dvorištu pjevali. Hoće li se to vratiti? Gdje smo? Što nam se događa? Zašto nam se događa to što nam se događa? Je Bog dobar? Jesmo mi dobri? Bog sve pridonosi dobro, pa i ovu korona epidemiju. Bez obzira što mi mislili o njoj. Bez obzira kako mi gledali na sve to skupa. Pročitat ću samo tekst iz Jeremije 18. Govori sam po sebi. Ustani, siđi u kuću lončaravu, ondje ću ti objaviti svoje riječi. Siđuh dakle u kuću lončarovu, upravo kada je radio na lončarskom kolu. I kako bi se koji sud što ga je načinio od ilovače pokvario, on bi opet od nje pravio drugi, već kako se lončaru svidjelo da napravi. I dođe mi riječ Jahvina, ne mogu li ja s vama činiti kao ovaj lončar dome Izraelov? Evo, kao ilovača u ruci lončarevoj, vi ste u mojoj ruci. Kao ilovača u ruci lončarevoj, kaže, vi ste u mojoj ruci. Puno ljubavi. Koja je ambiciozno efektivna, pravedna sveta ljubav, istinita ljubav. To nije romantizam koji će uništiti, naniti mnoge štete crkvama. Božja ljubav nije romantizam. To je pravedna, sveta, istinita ljubav. Ona je ambiciozna, ona je efektivna. Onaj koji je započeo dobro djelo u nama, on će ga dovršiti. On će nas dovesti do cilja. Dakle, kada dođu nemile epizode u našem životu, znate, preokreti, mi moramo biti svjesni, mi moramo znati da je Bog Bog, da je Bog dobar, da Bog intenzivno radi u našem životu i za kraj po tri, pazite, najbolje tek dolazi. Mi smo ovdje u prolazu, tuđinci, stranci, mi smo dijaspora. Lagano na prstima ne se ukopavati. Lagano na prstima proći kroz ovaj život. Predodređenje, poziv, odaziv, vjera, opravdanje, posvećenje, zajedno imaju jedan glavni cilj, proslavljenje. Proslavljenje. Isus nije došao da nama bude lakše, da nama bude bolje, da mi budemo sretni, da naš brak funkcionira. Sve su to nekakve sporedne stvari. Dakle, cilj svega, cilj evanđelja je proslavljenje. Proslavljenje. Što se događa kada posljednji put sklopim oči, vidjeli smo u srijedu? Kristova prisutnost, Kristov sud. Međustanje, čekamo novo tijelo, novo nebo, novu zemlju, novi Jeruzalem. To je konačno proslavljenje, to je konačno spasenje. Vidjet ćemo u srijedu. Proslavljenje, kada ćemo biti jednaki slici svome spasitelju. Visoki je to cilj. Ono najgore, vjerojatno što će se dogoditi svakome od nas u procesu posvećenja koje je između opravdanja i proslavljenja, je umiranje i fizička smrt. Ali vidite, i umiranje i fizičku smrt Bog koristi da pridonosi dobro. Da pridonosi dobro. Apostol Ivan je to sažeo ovako. Čitali smo to u uvodu i pozdravu. Kaže, gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao. Ovo je imperativ. Kaže, gledajte. Razmislite. Da se zovemo djeca Božja. Onda ćemo razumjeti što je to posinjenje. Onda ćemo razumjeti što je posinjenje. Sada se zovemo djeca Božja. Ne razumijemo do kraja što znači biti dio obitelji u kojoj vlada prava, iskrena ljubav, zajedništvo. Onda ćemo to razumjeti. A to i jesmo. Kaže, zato ne poznaje svijet nas jer njega nije uznao. Ljubljeni, sada smo djeca Božja, što ćemo biti, još se nije očitovalo. Kaže, Pao, gledamo u magli, nejasno. Nemamo odgovore na sva pitanja. Ali znamo. Kaže, kada se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakav kakav on je. I za sam kraj, možda se neko od nas trenutno nalazi u teškoj situaciji, u teškoj životnoj epizodi. Postavljate si duboko u sebi intimno mnoga pitanja. Morate biti svjesni, ako ste u Kristu, ako ste nanovo rođena, opravdana osoba, morate biti svjesni da je Bog Bog, da je Bog dobar. Bog je suveren Bog i On je dobar i On sve i loše i dobro koristi za krajnje dobro. Moramo razumjeti da je Božja ljubav ambiciozno efektivna, pravedna, sveta, istinita. To nije pjesma, to je križ, to je Golgota, to je Getsemanski vrt, to je ljubav, to je ljubav. I moramo biti svjesni ili moraš biti svjestan da te Bog priprema, On te mijenja za jedno bolje, neopisivo, neizrecivo, bolje mjesto. Bolje mjesto. I za sam kraj, ako nas neko prati, ko ne može reći da vjeruje, ko ne može reći da je spašen, ovo je poruka za njega za kraj. Krist je na križu, umro i za tebe. Teški kamen sa toga srca je isto odmaknut. Ne moraš ostati u grobu. Vjeruj. Vjeruj evanđelje Isusa Krista. Predaj se Bogu. Predaj se u njegove ruke. To su snažne ruke. Svete, pravedne, istinite, pune ljubavi. To su probodane ruke za tebe. I te probodane ruke govore da je ta ljubav konkretna. Govore doista da je tome tako. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Možemo sagnuti glave na molitvu. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, zahvaljujemo ti poslanicu Rimljanima u kojoj nam govoriš u prvom i drugom poglavlju da smo svi sagriješili i lišeni smo slave Božje. Pogani, Židovi, svi. Nema pravednoga ni jednoga. Hvala ti, Spasitelju mili, što nam govoriš u nastavku da smo opravdani po vjeri, bez vršenja zakona, po milosti Božoj i po Isusu Kristu. Hvala ti za evanđelje, hvala ti za to opravdanje. Ali hvala ti, Gospodine, što vidimo u tvojoj riječi da velika većina teksta u poslanici Rimljanima govori o posvećenju, o mijenjanju. I pomogni nam, Bože, da doista propovjedamo i živimo vjeru poslušnost. Pomogni, Gospodine, da shvati da smo ljubimci, da shvatimo da smo ljubimci Boži, ali da težimo toj svetosti, da težimo doista biti slični tebi u svakodnevnom životu, u svakodnevnoj prilici, u svakodnevnim epizodama našega života. Pomogni nam, Gospodine, kada dođu teške situacije, kada smo pritisnuti sa svih strana, da znamo da si ti Bog i da si ti dobar. Da ti, Gospodine, radiš u našem životu da nas mijenjaš, jer najbolje tek dolazi. Pomogni nam da iz vječnosti gledamo na sada i ovdje. Daj nam pravu perspektivu, pravi pogled, pravi fokus. I molim te i molimo te, Bože, za one koji ne mogu reći da su tvoji, koji ne mogu reći da vjeruju. Milostiv im budi da doista uzvjeruju, pouzdaju se i predaju u tvoje snažne, probodene ruke. Molimo, Oče, po Kristu Gospodinu i Duhu Svetome. Amen.